Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Paní Marie Chalupová zemřela na Štědrý den v roce 2017. Krátce předtím vyprávěla svůj příběh pro paměť národa, skoro 3 hodiny. Je to příběh dívky, která milovala děti, učila ve školce a také pomáhala 2 mužům, kteří převáděli přes hranice pronásledované. Marie byla zatčena, mučena státní bezpečností. Po dlouhém kriminále se ocitla takřka na ulici bez peněz, bez jídla a bez pomoci. Říkala, že přes všechno to trápení je vděčná, protože v životě potkala úžasné lidi. A to i ve vězení, na cele. A jaký mnozí, i ty, od kterých by to rozhodně nečekala, pomohli. Dlouze vypráví, jaký třeba bachař dal tajně jablko, nebo jaký pomohla manželka velitele věznice, která jí tajně předala koš plný jídla. Nejvíc ale vzpomínala na svého muže, který v době natáčení už nežil. Na hodného, pracovitého, neobyčejně manuálně šikovného a milujícího člověka. Jakoby se všechno špatné v jejím životě vyvažovalo něčím dobrým. Nikdy se necítila sama, ani v těch nejtěžších chvílích, třeba v korekci. To ale jistě souvisí s její vírou v Pána Boha. Příběhem Marie Chalupové vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Marie Chalupová se narodila do rodiny hospodáře pana Dibelky 13. června 1925. A to jako 4. ze 6 dětí. Statek měli na Vysočině v Libuměřicích u Chrudimi.
Vyrůstala jsem v rodině, kde nás bylo 6 dětí. 3 kluci a 3 děvčata. Oni měli statek velký hospodářství. Asi 30 hektarů nebo tak nějak. No měli jsme pár koní a hříbata. Můj bratr strašně miloval koně.
Marie vzpomíná na staršího bratra Josefa. Povahu se lišili. Pro Marii statek nebyl vysněným místem. Sice práci, kterou jí otec zadal, vždycky zastala, ale lásku k poli, lesům, loukám a zvířatům rozhodně nepociťovala tak silně jako bratři, zvlášť Josef.
Ale on skutečně ty koně strašně miloval. A víte, to bylo nejhorší, když přišli komunisti a ty koně mu vzali. A řekli mu, že je dají na jatka, že je nepotřebujou, protože mají traktory.
O hospodářství přišli krátce po roce 1948, protože byli široko daleko největšími sedláky a tlak komunistů v době znárodňování a budování JZD se na ně soustředil. Ale k tomu se ještě vrátíme. Za první republiky Dibelkovi žili skromně.
Nedostatek jsme neměli, ale prostě muselo se šetřit, protože to nešlo jinak to.
Marie se starala o drůbež, přesně o 22 housat. Každý den brzo ráno vstávala, aby se postarala o krmení, pak běžela do školy a hned zpátky a čekala jí práce na poli nebo u zvířat. Měla před sebou, aspoň podle přání rodičů, život na vesnici, na statku a proto navštěvovala i takzvanou hospodyňskou školu.
No tam byly normální předměty a bylo tam šití, vaření, hospodářství, zahradnictví.
15. března 1939 bylo Československo přepadeno. Tisíce obrněných vozidel, 10 000 německých vojáků takřka bez odporu vjeli do českých a moravských měst. Hitler nad zemí vyhlásil takzvaný protektorát.
Odevzdávám osud českého národa a státu.
O svobodu tím přišlo 11 milionů obyvatel.
No tak my jsme toho moc nezažili, protože jsme byli na vesnici. Daleko od města, sice věděli jsme, jak to všechno vypadá. Můžu vám říct, že jsme nakonec pracovali s partizány, protože u nás jsou lesy a u nás bylo hodně partizánů na Českomoravské Vysočině. Ale s maminkou jsme prostě pracovali s partizány a tatínek o tom nesměl vědět.
Je zajímavé, proč o tom tatínek nesměl vědět. Sám totiž s partizány spolupracoval. Manželka a dcera si oprávněně domnívali, že by mu jeho obavy o svoji rodinu nedovolili zatahovat je do odboje.
No, tatínek měl prostě kamaráda a to byl jeho lékař, doktor Fialkas na Savrk. A ten měl nějaký prostě spojení s tím partizány. Takže ten ho k tomu dostal. Ale jak se k tomu dostala maminka, to vůbec nevím.
A jak jsi se k tomu dostala vy teda?
Já jsem se dostala, že mě maminka řekla, tady máš obálku a půjdeš do lesa, do toho a do toho lesa a tam si proto někdo přijde. No tak jsem prostě buď předala obálku nebo nějaký jídlo, potraviny.
Někdy v polovině května 1945, krátce po válce, se konalo setkání velitelů partizánských skupin právě v chalupě Dibelky, vypráví Marie. Děkovali hospodáři za pomoc a pak se ale obrátili na jeho ženu a dceru s tím, že bez jejich pomoci, informací a jídla by bývali nepřežili. Bylo to prý pro tatínka velké překvapení, ke kterému se ale prý nikdy nevracel. Je dost pravděpodobné, že měl obavy právě z toho, co se na rodinu blížilo. Že by jeho synové a dcery chtěli jít znovu do odboje, tentokrát proti komunistické totalitě. A jeho obavy byly opět opodstatněné. Jeho děti komunisty nemilovali. O žádnou novou bezstřídní společnost nestáli.
Nesouhlasila jsem s tím režimem. Samozřejmě. Ani jsem souhlasit nemohla. Protože když jsem věděla, co to dá práce, co to dá dřiny prostě na tom hospodářství, a když někdo přijde a všechno vám veme a nemáte vůbec nic, rodiče neměli, do smrti neměl tatínek ani korunu důchodu a maminka po jeho smrti 120 korun měsíčně. Co pak jsem s tím mohla souhlasit, to přece nešlo.
Dibelkovi se hned po válce pustili do vybavování statku. Nebylo to jen jejich živobytí, ale budoucnost rodiny. Tatínek chtěl grunt předat svým synům a dobře v kraji provdat své dcery.
My jsme měli první vodovod na páječky automatický pro dobytek. Krásnou velikou stodolu. Tatínek si na to musel vypůjčit samozřejmě, že kde by ty peníze vzal. No tak jsme to tvrdě museli splácet, my jsme museli pracovat. Když byly prázdniny bližně, tak jsme museli dělat na poli.
Jak bylo řečeno, pro Marii hospodářství nebylo. Nebavilo jí to a v duchu snila o vysoké škole, o městě. Ráda četla a ráda se starala o děti. V sousedství jich bylo požehnaně.
Měla jsem kamarádku a že jsme se navštěvovali, ty měli velkostatek u Prahy. A já jsem tam takhle jednou přijela na návštěvu a ta její maminka mi říká, já se divím, že ty prostě nejdeš na nějakou školu a že nejdeš pracovat, teď máš ráda děti. A mě to tak nějak chytlo a já jsem, místo abych jela domů, tak jsem jela do Prahy. A jela jsem prostě na tuto sociálně zdravotní školu. No já jsem přijela domů a řekla jsem, že prostě jdu do školy.
Tak Marie překazila tatínkovi plány. Bylo mu to prý líto, ale nijak jí nebránil. Říkal, že si její nechutí k hospodaření všiml. Sice práci zastala, ale bylo vidět, že v tom nemá srdce, tak jako třeba starší Josef.
Ten mě jednou říkal, já se ti divím, že tě to nebaví. Víš, jak je to nádherný, když jdeš za tím pluhem, koně tě táhnou, ty slyšíš skřivánka, jak ti zpívá nad hlavou, sluníčko ti svítí, není nic krásnějšího. Mě to nic neříkalo.
Marie vystudovala sociálně zdravotní školu a začala učit. Na takzvanou umístěnku ji poslali do mateřské školy v Pískově Lhotě na Poděbradsku.
No tam jsem byla 3 roky a zatkli mě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Marii zatkli v jednom horkém dni v srpnu 1949. Jen pro vysvětlení. Tenkrát děti mohly navštěvovat školku i v létě, protože rodiče si užívali dovolenou jen 2 týdny, takže přes letní měsíce spíš pracovali. Marie byla zatčená v době, kdy Dibelkovi přišli ostatek. Rodina se ocitla v obrovské nouzi. A do toho přišlo zatčení Marie. Nikdo z rodiny netušil proč, co udělala a co jí čeká.
Přišli 2 pánové, bylo to zrovna po obědě, kdy děti spaly, byl klid. Jménem zákona vás zatýkáme. No, co jsem mohla dělat? A odvezli mě do Prahy. 5. srpna 49.
Nyní dovolte krátkou odbočku. Marina příběhu se dotýká velmi citlivě, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Marie se totiž v Pískové Lhotě zamilovala. Marie chodila s Pepíkem. Zasnoubili se, ale nikdy se nevzali. Josef Chalupa, strážmistr SNB, vyšší hubený muž s postarší tváří, vždycky hladce oholený, skoro plešatý, jen po stranách měl černé chmíří. Tak právě tento muž po roce 1948 ze znechucení, co komunisti vyvádějí, pomáhal několika statečným lidem, kteří šířili protirežimní letáky a připravovali se na to, až nás Západ přijde osvobodit. V prosinci roku 1948 ho zatkla státní bezpečnost, ale po roce ho propustili pro nedostatek důkazů. Přišel o práci, přešel hranice a v Německu ve sběrném táboře se skontaktoval se zpravodajskou službou Spojených států. Ta ho vyslala zpět do Československa pod jinou identitou. V červnu 1949, 2 měsíce před Marií, státní bezpečnost Josefa Chalupu znovu zatkla. Jejího milého pak za odbojovou činnost odsoudili k trestu smrti. S tímto ortelem přežíval v celé smrti 9 měsíců. Nakonec se mu podařilo u nejvyššího soudu trest zvrátit na doživotní žalář. Josef ale za veledramatických okolností utekl z Leopoldovské věznice a dostal se až do Spojených států. Už se s Marií nikdy nepotkal. Marie ale byla zatčena státní bezpečností z úplně jiného důvodu. S případem Josefa Chalupy to vůbec nesouviselo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Marie zadržela státní bezpečnost s oznámením, že se jedná jen o něco drobného a hned se vrátí.
A tam jsem byla od toho 5. srpna. To vlastně je policejní vězení, kde bych správně měla být 48 hodin. Já jsem tam byla od 5. srpna do 25. ledna.
Marii estébáci odvezli do vazby na pověstnou Bartolomějskou, do takzvané čtyřky.
Tam byly prostitutky, tam byly zlodějky. To bylo strašný. Tam bylo 8 slavníků, který se rozkládali. Taková budka dřevěná, kde měl být záchod, tam byl belík, tam se chodilo prostě na záchod. S tou hygienou to bylo hrozný, tam nebyla ani voda, tam nebylo nic. Do dneška se divím, opravdu, že jsem nic nechytla, nějakou nemoc, protože ty slavníky byly celý zakrvácený. Nevím, jestli prostě ty lidi byli. No a i prostě menze a všecko. Jo, ty deky, které jsme dostávali, to bylo to samé. Špína.
Marie Chalupová, tenkrát Dibelková, si vedle školky přivydělávala šitím. Její sestra šila se svojí rodinou na Šumavě a košilky, které šila Marie, kupovala. Marie je obvykle posílala přes jednoho společného známého jistého elektrikáře z Prahy po panu Kriegelsteinovi, který je u ní ve Lhotě vyzvedával. Jednou se ale Marie sebrala a sama jela do Prahy předat košilky panu Kriegelsteinovi a právě v jeho bytě se seznámila se 2 muži.
Takhle jednou jsem jela do Prahy k manželce toho pana elektrikáře, že když on tam jede, aby prostě tam ty košilky vzal. A tam byli 2 mladí muži. A protože ona znala mý názor a věděla, jaká jsem, tak se přede mnou prostě neostýchala a řekla mi na rovinu, že jsou to dva agenti, kteří chodějí ze západního Německa sem. A jestli bych byla ochotná spolupracovat. No, tak samozřejmě, že jsem byla.
Tito dva muži, které Marie potkala u Kriegelsteinu, nebyli nějací ořezávátka, ale pravděpodobně jedni z nejhledanějších agentů chodců té doby, Štěpán Gavenda a Miloš Zemánek. Gavendu historikové s nadsázkou nazývají českým Rambem. Byl vyučeným strojním zámečníkem. Za války bojoval v partizánském oddíle v Lesích na Moravě. Už v dubnu 1948 měl první střet s policií. Pomáhal totiž přes hranice několika neodsunutým Němcům. Policie ho a jeho německé přátele zatkla a uvěznila. Gavenda se ovšem nepozorovaně dostal ze služebny a místo, aby se spakoval a zmizel, vyrazil do věznice, kde drželi jeho německého přítele s manželkou. Celu si otevřel pomocí starého nože a drátu, který našel na zemi. A všichni utekli do Německa. Gavenda se ale vrátil a od května 1948 pomáhal převádět lidi, kteří prchali před komunisty. Ve sběrném táboře se skontaktoval s americkou zpravodajskou službou a začal dělat takzvaného kurýra tajných zpráv a převaděče. Za jeden jediný rok spolu s přítelem a také agentem chodcem Milošem Zemánkem převedli přes hranice neuvěřitelných 65 lidí a v Československu založili několik zpravodajských sítí, odbojových skupin. A právě v té době se Gavenda seznámil s Marií Chalupovou. Na začátku srpna 1949 Gavendu, Zemánka i Marii zradil další kurýr, Oldřich Mihola. Policie pak Gavendu zatkla na pražském Vilzonově nádraží. Marii ve školce v Pískové Lhotě. Gavendu jako zvlášť nebezpečného vojáka odvlekli do takzvaného domečku, obávané mučírny na pražské Loretě. Tam mu chtěl sadista a velitel věznice František Pergl připravit stejné přivítání jako dalším vyslíchaným. Svázaného a bezbraného muže sloucí obuškem do bezvědomí. Gavenda i se spoutanýma rukama popadl židli a naopak zbil Pergla tak, že ho odvezli do nemocnice. Gavendu v roce 1950 odsoudili k trestu smrti. Po několika měsících na celé smrti soud nakonec trest zmírnil na doživotí, stejně jako u Josefa Chalupy. Gavenda skončil v Leopoldově a právě shodou náhod se na celé potkal právě s Josefem Chalupou, oním esenbákem, zamilovaným do Marie. Tito dva a další čtyři vězni vymysleli plán útěku. Když šli vyklízet staré sklepy pod Leopoldovem a nebyli hlídáni dozorci, protože jak by mohli utéct z korekce, objevili zazděné okno, vybourali ho a utekli. Na útěku ještě odzbrojili Hajného, který je chtěl zastavit. Gavenda i Chalupa se dostali do západního Německa. Chalupa ale na západě zůstal. Gavenda se vrátil opět jako agent chodec. Nehodlal tu prý nechat rozdělanou práci. Napojil se na dosud neprozrazené odbojové skupiny a dokázal například zmapovat ženijní zátarasy na hranicích, získat seznam příslušníků státní bezpečnosti na Kyjovsku, jména všech místních komunistických funkcionářů. Jenomže v listopadu 1952 narazil v lese poblíž hranic s východním Německem na hlídku pohraničníků. Sice se mu podařilo utéct, ale kdesi ve východním Německu ho obklíčili ruští vojáci, kteří měli kvůli němu pohotovost. Ty dokázal držet v šachu pistolí. Ale když se dal na útěk, uklouzl a vojáci se na něj sesypali. Na svoji obhajobu nemám, co bych řekl a co jsem dělal. Dělal jsem cílevědomě a s jasným vědomím, co nejvíce škodit dnešnímu lidově demokratickému zřízení. Hrdě prohlásil před soudem. 28. června 1954 byl Štěpán Gavenda popraven. To všechno jsem čerpal z knihy Agenti chodci na popravišti, kterou napsali přední historikové v tomto oboru. Ivo Pejčoch a Prokop Tomek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Bez Marie by Štěpán Gavenda neměl šanci tak dlouho a tak úspěšně hranice přecházet a hlavně by neměl tak dobré informace a doklady na cizí jména.
Protože neměli doklady, že jo, tak potřebovali legitimace a já nevím, co všechno potřebovali. A na to bylo třeba razítka. No, tak jsem opatřovala razítka, protože moje švagrová dělala na okresním národním výboře. A já jsem prostě ona mě obstarávala. No a měla jsem hodně známých a hlavně mezi duchovníma jsem měla. Takže prostě co bylo zapotřebí, no tak jsem takhle obstarávala. A taky jsem různý věci, jsem ani nevěděla, co tam je, jo? Že jsem třeba dostala v obálku a jenom jsem jim předala.
Marii uvěznili na 6 měsíců do cely na Čtyřce v Bartolomějské ulici. Dříve než policie tu působila kongregace šedých sester, které se tu staraly o nemocné a opuštěné. Vyhnali je během pár hodin v květnu 1949 a objekt po Jeptiškách převzala státní bezpečnost a uspůsobila ho ke svým potřebám. Marie, věřící katolička, tu prožívala muka, těžko popsatelná. Trýznili ji všemi způsoby, surově ji tloukli po celém těle, mnohdy až do omdlení. Snažili se z ní dostat jména dalších odbojářů.
Ty výslechy můžu vám říct, že nebyly jednoduchý. Že jsem popravdu, že mě hodili na celu, že jsem někdy byla hodně zbytá. Můžu vám říct, že po takovým jednom výslechu jsem nespala. Jak jsem slyšela klíče, tak jsem se úplně celá chvěla. Kdo se o mě staral, byly prostitutky. Že když jsem takhle jednou přišla zmlácená, tak mě ty prostitutky ošetřovaly. Dávaly mi obklady a musím říct, že se skutečně o mě starali. A že prostě nás na ty celé bylo tolik, že jsme každá neměla svůj slamník. Tam se měli tak každá kousek místa. Mně se jednou stalo, že prostě jsem takhle přišla zrychtovaná a oni mi nechali celý slamník. A mně se podařilo, že jsem usnula. A já jsem měla sen, na který v životě nezapomenu. Zdálo se mi, že jsem v kostele. Bylo šero, já jsem seděla v první lavici a mši svatou sloužil papež a přisluhovali mu kněží. Ten papež se otočil, šel ke mně, naklonil se nade mnou a řekl mi, přijmi Ducha Svatýho. Já jsem odešla z toho kostela, otočila jsem se, ten kostel stál na takovém vršku a měl nádherně osvětlený okna. A od té doby jsem se už nikdy nebála. Jednou jsem šla, mě vedli na výslech a já jsem věděla, že ten výslech nebude dobrý, že bude zle. A v duchu jsem říkala, Pano Maria, jestli seš a jestli o mě víš, prosím tě, odej mi řeč, ať se mě má. Můžu vám říct, že na mě byli 4. Přišel pátý, tak co, jak to jde? A ten jeden mu říká, ona je snad němá, ona ani neřve. A já vám můžu říct, že já jsem skutečně tu řeč neměla. Já jsem chtěla mluvit, já jsem nemohla. Já jsem opravdu neměla řeč.
Když se redaktorka Paměti národa Petra Verzichová Marie ptala, co přesně jí komunističtí vyšetřovatelé dělali, nejprve o tom mluvit nechtěla, ale o jedné metodě, jak z ní chtěli dostat přiznání a jména, přeci jen něco řekla.
Zkuste to. Mezi prsty dali tušky, ale ty ne kulatý, ty hranatý tušky. A vší moci, když vám takhle prostě tu ruku stisknou, to nevydržíte, to se normálně počůráte. To je šílená bolest.
Od 5. srpna 1949 do ledna 1950 Marii Chalupovou vyšetřovali. Výslechu zažila desítky. Z některých se zpamatovávala týdny. Potom, co estébáci zkonstruovali případ 17 vlastizrádců pomáhající západním špionům, trvalo jim to 6 měsíců, přemístili Marii do soudní věznice na Pankráci.
25. ledna teprve začali psát protokoly, no a pak mě odvezli do soudní věznice na Pankrác. Ten soud jsme měli někdy v červnu. Takže tam jsem byla na malý celý den před tím soudem. Mě přivedli k advokátovi, který mě přečet obžalobu a měla jsem návrh na trest smrti provazem.
A nebyla sama. Z její skupiny 17 zadržených a obžalovaných dostalo 11 z nich návrh trest smrti.
Jsme na sebe prostě volali, kolik máš, jo, jenom trest smrti. Prostě jsme nevěřili, že by nám mohli dát trest smrti. No já jsem ho taky nedostala. Trest smrti dostal právě ten Štěpán Gavenda, jinak to byl doživotí. Já jsem měla nejmenší trest 15 roku.
Marie si udržovala naději, že nejhorší věci má za sebou. Za odmlouvání vyfasovala trest korekce. Ocitla se v něčem, co si neuměla vůbec představit. V mokré cele, kde nešlo vydržet víc než pár hodin.
Tam jsem byla jenom 2 dny. No musela jste chodit ve vodě.
To bylo záměrně. No záměrně. No.
Tam jste si nemohla sednout, nemohla jste si kleknout. Když byla suchá podlaha, i když to byl beton, tak jste, když už vás nohy bolely a už jste měla takovýhle, tak jste si aspoň klekla nebo sedla, ale když tam byla voda, tak jste si tam nemohla sednout. Tak jste musela chodit a nebo stát.
Na Pankráci ještě před soudem zažívala Marie těžké chvíle. Hlad, obavy, jak soud dopadne a zlé dozorkyně. Kromě jedné. Tak, když se Marie vracela z vycházky na dvoře, jí zašeptala, že se nemá ničeho bát, že trest smrti určitě nedostane a ona zařídí, aby zůstala na Pankráci a sežene jí lepší místo. Jak posilující musel být takový záblesk lidské spoluúčasti a solidarity.
Bachařka Hlinovská se jmenovala a nevím, nějak jsem padla do voka nebo co. Tak mě říkala, až vás odsoudějí, tak vás dám na švadlárnu, to není tak těžká práce. Ale můžu vám říct tolik, že když jsem byla na té soudní vazbě, tak jsme dostali 1 žbánek vody na den. Samozřejmě, že nám ani nemohl stačit. Tak jsme pili vodu ze záchoda. Myslím, že bylo asi 20 deka chleba na den. V neděli jsme dostali prostě jídlo, 4 brambory na večeři a z toho určitě 1 brambora byla schnila.
U soudu Marie Dibelková dostala 15 let a byla umístěna, tak jak jí slíbila dozorkyně Hlinovská, na Pankráci, do takzvané švadlárny. Tady vězeňkyni na šicích šlapacích strojích opravovali vězeňské mundury a uniformy. Prožila tu otřes. Když o něm mluví, neudrží se. Je to vlastně jedinkrát, kdy se paní Marie během vyprávění rozplakala.
A tam jsem zažila, když vedli Miladu Horákovou, to jsme věděli, kdy bude pověšena. Bylo nás tam asi na ty celé 14. A kolem prostě všude ty cesty byly vypískovaný. A my jsme věděli, který den prostě ji budou věšet. To už ve 4 hodiny pustili psy. A jak prostě chodili po těch cestách, tak to bylo slyšet, protože to byli vypískovaný. Můžu vám říct, že když ji vedli, tak jsme si všichni klekli a modlili jsme se. Já na to do smrti nezapomenu. To bylo hrozné. Jedna bachařka
běžela po chodbě a strašlivě křičela. A oni většinou, ty bachařky, k nám chodili na švadlánu v poledne. A my jsme říkali, paní velitelko, proč se tak strašně křičela? A ona říkala, ženský, to bylo strašný. My jsme museli jít, když věšeli Horákovou, to bylo příšerný. To si neumíte představit.
Na Pankráci v polovině roku 1949 pracovali ještě služebně starší dozorci, kteří měli vůči politickým vězňům soucit. Komunisté zorganizovali několik čistek. Všechny prvorepublikové dozorce vyhodit prostě nešlo. Ke konci roku 1951 bylo hotovo. 97% dozorců byli členy KSČ. Sbor vězeňské správy přešel z ministerstva spravedlnosti pod kontrolu ministerstva vnitra. A tvořili ho komunistické kádry, dělníci loajální k režimu, vděční za služební byt a slušný plat. Marie Chalupová zažila ještě ty slušnější.
No celkem já bych řekla, že tam byli slušní ty. Prostě když nás poznali, že viděli, že jsme slušní lidi, že nejsme opravdu žádný darebáci a gauneři, jak prostě říkali o nás, tak s námi zacházeli slušně. Můžu vám říct, tam jsem měla případ. Já jsem byla odsouzená v pevné věznici, takže já jsem nesměla chodit ven nikam a na práci. Ale protože, jak my jsme říkali, před Vánoci většinou ty krajzandy pustili domů a na úklid tam nikdo nebyl. Tak mě vzali na úklid a to se uklízely chodby a kdo tam byly i byty, tam měl být náčelník a jeho zástupce a myslím, že to byl taky pokladník, který tam měl být. A tam byla, jsme říkali, kasárna, ten, kdo byl třeba zdaleka ty bachaři, tak tam mohli přespávat. Tak to se uklízelo všechno. No a jelikož neměli nikoho, tak mě taky vzali na ten úklid. No a já jsem uklízela chodby a najednou prostě se otevřely dveře od toho bytu osobního a paní mě chytla za ruku a vtáhla mě dovnitř. A moc nemluvila, ale nandala mi, jak jsem měla prázdnej ten kýbl, protože už jsem čekala, že mě odvedou, tak mě dala do toho kýblu jídlo. No já jsem přišla na celu, samozřejmě to bylo hura. A to byla manželka zástupce velitele.
Stalo se to v menší věznici v České Lípě, kam byla Marie Chalupová někdy na začátku 50. let přemístěna. Opět jí zařídili švadlárnu. Říká, že si prostě nemá na co stěžovat. A to neříkala ve vtipu. Práce prý nebyla těžká a dokonce jí i bavila. Jídlo si vařili sami vězenkyně, takže si dávali záležet. A to, co udělala manželka velitele, že jí dala jídlo, se dozvěděl i její muž, soudruh velitel.
A říká mě Dibelková, manželka vás nemůže vzít takhle do bytu a dávat vám jídlo, to bych já vyletěl, to by mě vyhodili ze služby, to by byl strašlivý průser, to prostě nejde. Ale tam je taková skřínka na chodbě a co na té skřínce bude, to si všechno vemte.
Zástupce velitele se bát skutečně mohl, a to nejen toho, že by přišel o práci. Od roku 1949 působili v řadách sboru vězeňské stráže osvětoví instruktoři. Jejich úkol zněl, že mají ideologicky působit na odsouzené politické vězně a převychovat je. Ovšem, to se jim zásadně nedařilo. Sem tam získali spolu s loajálními dozorci nějaké udavače. Časem o světáři ve věznicích spíše psali udání, respektive kádrové posudky právě na velitele a jejich nejbližší podřízené. Bylo čeho se bát. Ke konci roku 1949 se po věznicích a lágrech té doby šířil příběh jistého bachaře Petelíka, kterého soudruzi oběsili. Obvinili ho z takové absurdity, že i největšímu troubovi v uniformě došlo, že za pomoc vězňům jde o život. Petelík prý chystal povstání v borské plzeňské věznici, spiknul se s Heliodorem Píkou, ještě než ho pověsili, a hodlal věznici přepadnout, se zbraněmi rozpoutat v celém regionu velepovstání a vpustit do Československa americká vojska.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě v roce 1950 ve věznici v České Lípě, kde seděla Marie Dibelková, později Chalupová, panovala mezi vězni a slušnými dozorci nepsaná gentlemanská pravidla.
Za mnou přišel jeden bachař a ptal se mě, jestli prostě bych dovedla ušít bundu. Já jsem říkala, no, dovedla. A jestli bych ušila pro jeho syna. No já jsem přece jsem se nemohla zeptat, jestli to má na fakturu, nebo jestli je to na černo. No tak jsem to neskovávala nějak a přišla prostě kontrola. Samozřejmě, že to našli. Čí to je? My to víme. Já jsem říkala, když to víte, tak proč se mě ptáte? To znamená, že to je na černo a já nejsem žádný práskač. Já nikoho práskat nebudu. Takhle mi vyslýchali, hrozili mi, že mi pošlou do Liberce, že tam půjdu do Temnice. Já jsem říkala, helejte, to mám za sebou. Já vím, jaký to tam je. Tak mi tam pošlete. Ale nechtějte na mě, abych někoho práskla. Když jsem to nedělala, když jsem prostě byla na výslechách, tak to nebudu dělat ani teď. To jsem si nemusela nechat dát 15 roku. Tak jsem mohla ty lidi popráskat a mohla jsem jít domů. A nemusela jsem sedět. Co si myslíte, že si nechám dát 15 roku a pak budu dělat neplechu? To teda ne. Protože to takhle věděli a věděl to i ten vlastně zástupce toho ředitele, proto se jeho manželka tak ke mně chovala, protože věděla, že neschodím.
Dobré vztahy mezi bachaři a vězni, jaké znala v České Lípě, už jinde nezažila. Tenkrát se otevřely dvě obrovské věznice pro politické vězenkyně v Pardubicích a ve slovenských Železovcích u maďarských hranic. Tady ji už pouštěli ven, ale na dřinu, na rozsáhlých polích, řepy, tabáku a na vinicích. Bachařky byly zavilezlé, surové a zákeřné. Tady ženy umíraly na různé nemoci, z přepracování. Vyhladovělé vězenkyně, které dřely na vinicích, doufaly, že až víno dozraje a budou ho sklízet, aspoň trochu se nají.
Tam jsme dělali tak dlouho, dokud nezačalo víno zrát. Jakmile začalo trošku jenom modrat, tak už jsme museli jít jinam, protože bychom si mohli vzít. Ty civilové snad byly horší než ty bachaři. Já vám řeknu, že nám vařili, dávali nám, nevím, jestli to bylo jedené nebo co to bylo. Polívka byla taková, že to byla voda a tam byla nasypaná paprika. Co vám mám povídat, že jsme žádali, aby nám vozili vězeňskou stravu. Že vězeňská strava byla pro nás lepší, než to, co nám dávali civilové. Dělali jsme na tabáku, na všecko byly normy. Že to jsme, když jsme nesplnili normy, tak jsme měli poloviční dávky jídla. Ale my jsme ty normy splnili, jenomže civilové nám to kradli. My jsme dělali na tabáku, to jsme museli nalámat ty velké lupeny, pak jsme to navlíkali na šňůry a ty jsme věšeli do šop a to jsme měli určeno, kolik těch šňůr musíme udělat. My jsme je udělali. Ale oni nám vždycky nějakou šňůru ukradli a my jsme pořád měli poloviční dávky jídla. Tam byli zlí lidi, opravdu zlí.
Marie prožila ve vězení 8,5 roku. Zavřeli ji jako pohlednou mladičkou 24-letou dívku. Z vězeňské brány vyšla unavená, vyzáblá skoro čtyřicátnice. Marie se zdál sen, že její přítelkyně Nacele, která si rok co rok marně žádala o předčasné propuštění, opravdu na podmínku pustí, i když to bylo hodně nepravděpodobné. Právě ten den byla před komisí, která její žádost projednávala a zamítla. Ale skutečně, za pár dní ji nečekaně propustili. V tom samém snu jí hlas řekl, že i ona půjde na svobodu, ať vydrží. Že se to stane hned po smrti prezidenta Zápotockého. Ale to rozhodně nevypadalo. Zápotocký působil zdravě a silně. Marii zbýval odsedět si ještě 6,5 roku. A přesto propustili ji nečekaně za 10 dní po smrti Zápotockého, 23. listopadu 1957. Před věznicí na ní čekala maminka.
Najednou mě prostě bylo všechno líto, že já jdu pryč a oni všichni, že tam musí zůstat. No tak prostě mě dala civil, že jo, co jsem tam měla, tak mě oblikla. No a vedli mě, tak mě pustili a byla tam maminka. Já jsem říkala, mami, jak to my jsme rodičům vykali? Mami, jak to, že jste tady?
Její maminka ji totiž vlastně nepřímo dostala na svobodu. U nich na vesnici v Libomněřicích měli železniční zastávku, kde dlouhá léta po válce i za komunismu stávala trafika. Cigarety v ní prodával starý muž bez nohy. Přišel oni po válce právě na dráze a tak mu dali trafiku. Za války přežil koncentrační tábor. Dibelkovi ho měli rádi, zastavovali se u něj a tak mu také vyprávěli, co hrozného se stalo jejich mařence. Trafikant, jehož jméno neznám, se jednoho dne zbalil a odjel kamsi, snad do Prahy, a hledal svého spoluvězně z války, také koncentráčníka, který, jak se ukázalo, loajálně sloužil režimu a vypracoval se až k vězeňským komisím, které rozhodovaly o předčasném propuštění. Marie měla za sebou dávno půlku trestu. Trafikant na komunistu uhodil.
A on mu říkal, nikdy jsem na tobě nic nechtěl a chtít nebudu. Ale ta holka je nevinná, sedí tolik let. Jo, vy ji musíte pustit. A on za ním přišel a říká, hele, ona půjde domů. Ona jde ke komisi, takže maminka věděla.
První dny na svobodě se pro ní staly nezapomenutelnými. S maminkou, i když byla s penězi na dně, vyrazila nakoupit si šaty. Připravili oslavu. Pamatuje si lahodnou vůni a chuť pečeného kuřete a bramborového salátu. Bylo jí jasné, že s rodiči zůstat nemůže. Nemá práci, k ním se nevejde, s rodinou sestry žít taky nemůže. V žádném případě nechtěla být komukoliv na obtíž, což jako bývalá politická vězenkyně prostě byla. Práci si nedokázala dlouho sehnat. Dozvěděla se, že jí snoubenec Václav Chalupa utekl za hranice. A když za ní přišel jeho mladší bratr Václav, že by jí snad dokázal převést přes hranice za ním, zaradovala se. Jeho přípravy ovšem odhalila státní bezpečnost. Zavřeli ho a znovu začalo vyšetřování. Marie se dostala úplně na dně, když přišlo předvolání na policii. Na výslechu před ní byl už i nejmladší ze tří bratrů Chalupových, František. Marie byla zoufalá, že jí čekají další roky ve vězení. František po výslechu zašel za Marií a cosi střeštěného jí nabídl. Ale smysl to rozhodně mělo.
No a on se vrátil a říkal, já jsem viděl, že mermomoci tě chtějí zatknout. Tak jsem si nevěděl rady, tak jsem říkal, helejte, nechte jí bejt, já se žením. No já jsem to takhle jim řekl, já jsem ochotnej si tě vzít, až to všechno utichne, tak můžeme jít od sebe.
U výslechu Marie potvrdila, že za hranice opravdu nechtěla, protože je zasnoubená a připravuje svatbu s Františkem. Propustili. Po pár měsících si Marie začala balit kufry a stěhovat se domů.
Jestli chceš, můžeš klidně odejet. Já tě nedržím. Tak já jsem podevřela skříň, vzala jsem kufr, pak jsem to zase zavřela a jela jsem domů. No, přijela jsem domů a teď jsem prostě rodičům všechno říkala, jak to vypadá. Můj tatínek mě řekl, jestli od Frantíka odejdeš, tak to nejsi moje dcera. Protože já jsem zvyklej svoje slovo plnit, kdyby škodu na to měl mít. Prostě jednou jsem řekl tolik, tak to platí. Ty si dělej, jak rozumíš. Ale já si myslím, že dobro se zlem nevoplácí. A ten kluk tě má rád. Naděje na to není, že bys mohla jít za Pepíkem. Kdyby si odešla ilegálně, tak zavřou prostě sestru moji. To si nevemeš přece na svědomí. No tak jsem se vrátila a zůstali jsme spolu 52 roku. A můžu vám říct, že jsem nikdy nelitovala. Protože to byl tak vzácný člověk.
Marie a František Chalupovi měli spolu dceru. A bylo kolem nich spoustu dalších dětí z rodin, Mariiných sester a bratří. Paní Marie Chalupová dlouho pracovala jako pomocná kuchařka v jedné mateřské škole. Jako učitelku ji nevzali. Zemřela ve 92 letech na Štědrý den roku 2017. Její příběh je součástí paměti národa. A tak mi dovolte vás na závěr pozvat na velikou výstavu vyprávějící podobné příběhy. Od 1. října do 9. prosince na Letné pod bývalým pomníkem Stalina navštivte expozici Paměť národa. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Dagmar Nováková, Josef Horák a Karel Husák.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221, 551 a 31. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.